Gepler Adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwul 2018-nji ýylyň 26-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Facebook, Twitter ýaly meşhur halkara sosial ulgamlaryny petikleýän Türkmenistanda yerli sosial ulgamy peýda boldy. Türkmen prezidentiniň aýdym saatly bayramçylyk çykyşy ýene-de halkara media tirişdirleriniň üns merkezine düşdi. Şuňlar Aşgabatyň bazarlarynda söwdanyň alınıp barylyşyna polisiýa we hukukçylyk güýçleri berk gözekçilik edýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Oan resmiýetleriniň aýtmagyna görä söwüşçüleriň kabulyň gündogar bölegünde hökümet edaralaryna eden hüjümi zararly adamdan 43 adam wepat bolupdyr. Bu ýerde bir näçe sagatlap ok atyşyk dowam etdi. Saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahid Manjarow 24-nji dekabrda jemagat ministrliginiň we beýleki döwlet edaralarynyň yerleşýän binasyna edilen hüjümiň netijesinde ýene 25 adamyň ýaralananlygyny aýtdy. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Nasraf Rahimi 8 sagada çeken söwüşlerden soň 350 şäheriň halat edilen Lügün etdişeleri resmi hopsuluk güýçlerinin 3 sany yaraglyyny atyp öldürenligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almady. Geçmişde şeýle hüjümler ýamalaşdyrmakda Taliban we Islam döwleti toporlar aýplandy. Orsiýetiň tutsak hanalara gözekçilik boýunça federal gullugy Mordowiýada kaýallar koloniýasynda dinan tutsaklaryň arasynda gulçuluk ýagdaýlaryň bolmagyna degişli jinayet işini gowudgamagy prokurorlardan sorady. Edaranyň başlygyny orunbasary Valeriy Maksimenkonyň 24-nji dekabrda aýtmagyna görä 2-14 tutsak hananyň müdiri Yuri Kuprianow we ýene ençeme resmi işden boşadylypdyr. Bu tutsakhanada tanymal aktivist Nadejda Talakonnikowa türme möhletiniň uly bölegini geçiripdi. Talakonnikowa Moskwanyň baş kilisesinde Pussy Riot siýasy saat toporunyň düzmündeden çykyş üçin 2 ýyl türme hökm edilipdi. 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda Talakonnikowa açyk hat ýazyp türmedäki ýowuz şertler barada şikayet etdi. Türmedäki ýagdaý gulçuluk şertleri diýip adlandyrdy we tutsaklar babatyndaky zulum barada köpçülige habar berdi. Ol tutsak dinandyryň günde 16 we 17 saatlap işledilýänligini we olara 8 hepdeden bir gün diýinç berilýänligini aýdypdy. Aşgabatda dikilen täzeýil arçasy tutuş merkezi Aziýada iň beýik bolup çykdy. Täzeliklerini Eşref Ergana Merkezi Aziýa regionunda täzeýil arçalarynyň ululygy boýunça 25-nji dekabrda öz bolşly sanawy çap etdi. Oňa laýyklyk Aşgabatdaky arçanyň beýikligi 38 metr. Ekinji ýerde Daşkendiň arçasy durýar, onuň beýikligi 35 metr. Duşanbede 28 metrlik arça dikilipdir. Beşkekde we Astanada täzeýil arçalarynyň beýikligi 25 metr barabar. Uzalky ýyllarda Türkmenistanyň paýtagty merkezi Aziýada iň beýik baýdagy bilen hem tapawutlanypdy. 133 metrlik baýdagy eý bolan Aşgabatda 2011-nji ýylda Täjikistan öňürtdi. Rim papasy Francis dünýäniň has sada bolmagyna, aşa maddi bolmazlygyna çağırdy we bay garyplaryň arasyndaky ägir tuly ara tapawudy ýazgady. Francis bu çykyşyny 24-nji dekabrda Giýje Vatikanyň San Pietro ibadatxanasynda Krismasyň öňi ýanyndaky adaty ibadatynda etdi. 82 ýaşly papa İsa peýgamberiň garyplykda we asudlykda dogulmagynyň her bir adama durmuşyň hakyky manysy barada habar berýändigini bellädi. Francis İsanyň dogulmagynyň durmuşyň täze ýolyny Ýagny onuň iýmek we toplamak däldi, paýlaşmak hem bermekligini görkezenligini aýtdy. Giriň biz özümize soraw bereli. Maňa bu maddi zatlaryň we durmuşyň çylşyrymly usullarynyň ählesi dogrudanam gerekmi? Men zerur bolmadyk bu artykmaçlyklar bolmazdan has sada ýaşap bilerinmi diýip Papa Francis bellädi. Francis Latin Amerikadan gelip çıkan ilkinji Rim papasıdır. Ol garyplaryň ýagdaýyny özüniň ileri tutýan meseleleriniň arasynda öňe sürýär. Türkmenistanyň ýygyndy komandasy ilkinji de Olimpiadanyň atly ýaryşy üçin kwalifikasiýa bäsleşligine gatnaşyp biler. Media maglumatlaryna görä Moskwanyň Maxima Stables atçylyk sport klubunda 2019-njy ýylyň 18-nji we 23-nji iýun aralygynda geçiriljek kwalifikasiýa bäsleşligi C toporuna girýän komandalaryň arasynda geçirilýär. Maglumatda habar berilişine görä Merkezi we Gündoğry Ýewropa şeýlede Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýygyndy komandalaryny öz üçin alýan C toporunyň gatnaşyjylary Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Mundan öň kwotany dünýä çempionatynyň ýa-da Ýewropa çempionatynyň netijesinde alyp bilýärdi. 2020-nji ýylda Tokioda geçiriljek Olimpiadanyň kwalifikasiýon sistemasyna laýyklykda C toporunyň gatnaşyjylary ýörite seçiş ýarışynyň netijelerine görä kwota eý bolup bilerler. C toporuna jemi 30 goly ýurt şol sanda Türkmenistan girýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.